habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Febraayo sanadka 2024 waa 7:20, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa ee dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa ee dunida waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan shirka qaramada midoobay ee deegaanka oo ka furmay Nairobi.
Sanadkan diyaaradda waxaa lagu saaray in la xoojiyo sida looga hortagi lahaa baabi'inta noolaha kala duwan iyo isbeddelka cimilada iyo dikhowga hawada ee dunida oo dhan camimay.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan doodaha dib u eegista dastuurka Soomaaliya.
Maqaamka Muqdisho ma aragtay muddo badanaa la siyaasadeeyey, dad badan xuquuqdeedana ku maqan oo ma aragtay aada fara badan. Weliba dalkan dadka ugu badan magaalada Muqdishay ku nool yihiin, magaal ahaan marka Soomaaliya la eego qiyaastii dad aan qiyaasa 2 milyan inay ka badan yihiin oo 3 milyan la gaarsiiyey ilaa 4 milyan yaa ku nool.
Qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in xabad joojin laga gaaro Gaza horaanta toddobaadka soo socda. Madaxweyne Biden oo ka jawaabaya su'aal ku saabsanayd taariikhda suurtagalka ah ee xabad joojinta ayaa isagoo ku sugan magaalada New York waxa uu tilmaamay in la taliyihiisa amniga qaranku uu u sheegay in rajo wanaagsan laga qabo in isniinta dambe heshiis horudhaca la gaaro. Wadamada dhexdhexaadinta wada ee Qatar, Masar iyo Imaaraadka iyo Mareykanka Iraaday ayaa isku dayay in ay ka wada xaajoodaan heshiis dhexmara Israa'iil iyo Xamaas si loo gaaro xabad joojin. Ila ka tirsan Xamaas ayaa xaqiijiyey in dooda diiradda lagu saarayo wejiga koowaad ee qorshe ay dejiyeen dhexdhexaadiyaasha bishii January. Qorshahan ayaa dhigaya xabad joojin 6 toddobaad ah oo la xidhiidha siidaynta la haystayaasha Xamaas iyo Falastiiniinta u xidhan Israa'iil iyo sidoo kale gelitaanka Gaza la gelinayo xaddi badan oo gargaar bini'aadanimo ah. Israa'iil ayaa dalbanaysa in la sii daayo dhammaan la haystayaasha inta lagu jiro xilliga xabad joojinta, iyadoo ku adkaysanaysa in xabad joojintu aanay ahayn dagaalka oo la joojinayo. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in xabad joojintu aanay ka hortegi doonin howlgallada militari ee ka socda magaalada Rafax oo ay ku badan yihiin dad barakacyaal ah, taasoo muujinaysa in howlgalka uu dib u dhici doono oo keliya ilaa inta laga gaarayo xabad joojin la filayo. Codbixiyaasha Mareykanka ee gobolka Michigan ayaa maanta codkooda ka dhiiban doona doorashada hordhac ah ee musharaxiinta xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga, iyadoo oo si weyn loo filayo inay ku guuleystaan madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Farqiga u dhexeeya natiijada soo baxda ayaana si dhow loola socon doonaa, iyadoo sidoo kale sida loo kala taageerana ay muujin doonto heerka uu joogo gobolkan oo muhiim ah. Heerka doorashadan labaad ay isku wajahayaan labada musharax kadib doorashadii 2020 ee uu Biden ku guuleystay. Gobolka Michigan ayaa gobol ay degan yihiin bulshada ugu badan ee carabta Mareykanka ee waddankan ku sugan, kuwaasi oo maamulka Biden kagana soo horjeeda taageerada uu Israa'iil u muujiyey inta uu socdo dagaalka Gaza. Askarta dalka Sweden ayaa maanta oo 3 sheegay in ay ku faraxsan yihiin in Sweden ay ku biirto isbahaysiga NATO. Sweden ayaa isniintii ka gudubtay caqabadii ugu dambeysay ee ka hortaagnayd ku biiritaanka NATO kadib markii baarlamaanka dalka Hungary uu ansixiyey ku biirista Sweden ee isbahaysiga. Sweden ayaa ka tanaasushay siyaasaddii dhexdhexaadnimada ahayd ee ay muddada dheer ku soo dhaqmaysay kadib duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine 2022. Ku biiritaanka Sweden oo aan dagaal gelin 1814 iyo weliba dalka Finland ayaa noqonaya ballaarintii ugu weyneyd ee isbahaysiga tan iyo markii ay ku biireen dalalka Bariga Yurub kadib burburkii midowga Soofiyeedi sanadkii 1991. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. صحف او دشه دلكا فرانسيسكا او شقه او جوغي دلكا ايتوبيا ايا حبسي غلا دغاي كدي ماركي لاغو قبتاي عاصمتها اديس ابابا انتوان غاليندو او شقيه ورباهينتا غادي saldigeedu yahay dalka Faransiiska oo lagu magacaabo Africa Intelligence waxaa lagu qabtay hotel isaga oo wareysanaya Bate Urgesa oo ah afayeenka xisbiga mucaaradka ah ee Oromo Liberation Front warbixin ay qortay VOA waxa ino haysa Sahara Ilanur
Anthony Galindo oo ah wariye Faransiis oo u shaqeeya warbaahinta Africa Intelligence ee xarunteedu tahay magaalada Paris ayaa la xiray Khamiistii iyadoo laga soo qabtay hotel uu ku sugnaa oo ku yaala magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia xilli uu wareysanayay Beat Orgeso oo ah afayeenka xisbiga mucaaradka ee Oromada ee magacooda loo yaqaan Oromo Liberation Front ama loo soo gaabiyo OLF Booliisku waxa kale oo ay xireen Beat oo ah ninkii uu wareysanayay sida ay sheegeen gudiga difaaca saxafiyiinta ee magacooda loo soo gaabiyo CPJ Booliisku waxay ku eedeeyeen wariyahan ay xireen inuu qayb ka ahaa shir qolo lagu abuurayay fawdo Angela Quantal oo madax ka ah barnaamijka Afrika ee CPJ ayaa fiyowedo u sheegtay in Galindo aan la ogeyn meel uu ku sugan yahay 24 saacadood ee ugu horeeyay xarigiisa iyadoo booliska iyo nabad sugiduna ay markii hore beeniyeen in uu xabsiga ku jiro warbaahinta uu ka tirsanaa ee Africa Intelligence ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegeen in qareenkiisu uu ka qayb galay dhageysiga dacwadii sabtidii warka ka soo baxay Africa Intelligence ayaa intaas ku daray in ay xambaareynayaan xariga aan sababta lahayn sida ay sheegeen waxaana ay ku baaqeen in Galindo si degdeg ah loo sii daayo Galindo ayaa madax ka ahaa waaxda qaybta bariga iyo geeska Afrika waxaana u safray Ethiopia 13kii bisha February si uu warbixin uga soo diyaariyo shirki midowga Afrika iyo hawlo kale oo warbaahineed oo dalkaasi uu tagay Safaaradda Ethiopia ee magaalada Washington ayaan ilaa hadda ka soo jawaabin emailka ay fiyowedu kaga codsanayso inay ka warbixiyaan xariga loo geystay saxafiga. Ururada u dooda xurriyadda saxaafadda caalamiga ah ayaa cambaareeyay xarigan waxaana ay ugu baaqeen madaxda dalka Ethiopia inay sii daayaan Galindo. Ururka saxafiyiinta aan xuduudka lahayn ee RSF oo fadhigoodu yahay magaalada Paris ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in xariga Galindo uu ku soo beegmay xilli ay duruuf adag ku jiraan warbaahinta Ethiopia. Saxafiyiinta ajnabiga ah ayaa laga eryay dalka Ethiopia ama loo diiday inay ku shaqeeyaan sanadihii ugu dambeeyay. Waxaana ugu dambeeyay saxafiyiin ajnabiya oo la xiro sanadkii 2011 markaasi oo xabsiga loo taxaabay laba wariye oo u dhashay dalka Sweden waxaana lagu xukumay 11 sanadood oo xariga kadib markii lagu eedeeyay in ay gacan ka siiyeen dacaayada ay faafinayeen kooxo lagu tilmaamay inay ahaayeen kooxo fallaaga ah Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Abi Ahmed ayaa xabsiga ka sii daayay 19 ka mid ah warbaahinta kala duwan markii uu xukunka qabtay sanadkii 2018 taasi oo qayb ka ahayd isbeddeladii siyaasadeed ee uu dalkaasi ka sameeyay hase ahaatee dadka dhaleeceeya siyaasadda dalka Ethiopia haatan ayaa sheegaya in dawladdiisu ay si adag ula dagaalantay mucaaradka iyadoo ay qeexeen dagaalkii gobolka Tigray ka dhacay sanadkii 2020 kuwaasi oo socday ilaa 2022
ada iyo maasantay saara ila nur oo warbixintaasi nala socodsiin salkad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA halka degsiga nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Shirka golaha deegaanka ee qaramada midoobay oo ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya isla markaana ay ka qayb galayaan madaxda UFOOD ka kala socota 193 dal ee xubnaha ka ah ayaa looga hadlayaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka arrimaha deegaanka iyo cimilada iyada oo kor loo qaadayo fayadhowrka dadka ugu nugul adduunka haddaba muhiimadda shirkan iyo qodobada sanadkan looga hadlayo ayuu Khadar Maxamuud Xareed wariyaha VOA waxa uu wareystay Cali Maxamed Xasan oo ah agaasimaha waaxda saadaasha ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka mid ah waftiga dowladda Soomaaliya uga qayb galaya shirka
shirkani waa shir caalami ah oo hadda United Nations Environmental Program UNEP ay soo qabqaabiso shirkaasina wuxuu dhacaa labadii sano ee hal mar haatanna waxaa loo igmaday inuu ka dhaco magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaan isugu yimid dulida oo dhan stakeholderska ee ku lug leh inay ilaaliyaan deegaanka iyo isbeddelka cimilada
marka mowduuc muxuu yahay sanadkan oo looga hadlaya shirkan?
Sanadkan diyaaradda waxaa lagu saaray in la xoojiyo sida looga hortegi lahaa baabi'inta noolaha kala duwan iyo isbeddelka cimilada iyo dikhowga hawada ee dunida oo dhan camimay, taas oo dadyowga kala duwan ee dunida isku afgarteen inay dhibaato ku tahay dunida dhammaanteed, loona baahan yahay in la keeno xal waara.
Marka gobolka geeska Afrika, gaar ahaana Soomaaliya oo kale, dhibaatooyin badan oo dhinaca deegaanka ayaa ka taagan. Marka maxaa muhiimada oo shirkan uu idin leeyahay?
Soomaaliya waxay xubin ka tahay dalalka dunida ee ka tirsan qaramada midoobay. Barnaamijkiisa deegaanka iyo isbeddelka cimilada wuxuuna noo yahay ka qaybgalkayaga mid fursad weyn siinaya inaan hore usii qaadno ambaqaadida hagaajinta deegaanka iyo yareynta dikhowga iyo ka hortaga kulaylka kusoo kordhaya dunida, taas oo aan qayb ka nahay dunida ku halgamaysa inay helaan fursado lagu xalin karo arrimahaas laguna yareyn karo, si annaga iyo ka soo socdaba ay uga faa'iidaystaan dunidan Ilaahay uu nagu galladaystay inaan guudkeeda maanta saarannahay.
Meeqa maalmood ayuu socon doonaa?
Shirkani wuxuu ahaa shir aad u ballaaran oo macno weyn u leh dunida. Waxaa ka soo qayb galay stakeholders, saamiley waaweyn, dowlado waaweyn, wasaaradaha kala duwan, ugu horreysa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada, iyo wasaarado kale looma kala maqna. Waxaana muhiimadiisu ay tahay in laisku afgarto halka loo dhaqaaqayo 2024 ilaa 2025 laguna hagaajinayo horumarinta deegaanka.
Muxuu uga duwan yahay shirkan shirarkii hore ee noocan oo kale ah ee looga hadlayay arrimaha deegaanka iyo dikhowga?
Wuxuu uga duwan yahay shirarkii hore. Shirkani aad baa la isugu yimid, waxa uuna sababi doonaa in laisku afgarto qodobo muhiim ah iyo qaraaro muhiim ah, kuwaasi oo wax ku ool u ah wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo dikhowga hawada, kuwaasi oo hadda in badan lagasa meel dhigay.
Qorshuhu wuxuu yahay in madaxweynayaasha wadamada ka qaybgalaya shirkan xubnaha ka ah ay khudbado ka jeedin doonaan. Marka maxaa laga filayaa khudbadaha madaxda dalalka ka qaybgalaya shirkan in ay ka yiraahdaan arrimaha deegaanka iyo wasakhowga?
Madaxda way kasoo qaybgeli doonaan madaxweynaha, madaxweynayaal badan baa imaan doono oo madaxweynaha Soomaaliya uu ku jiro insha allahu raxmaan. Waxaana rajeynaynaa in ay mataqaanaa horumarkaasi ay khudbooyin la taaban karaa halkaasi oo dhaxalgal reeba ay ka jeediyaan insha allahu raxmaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cali Maxamed Xasan oo ah agaasimaha waaxda saadaasha ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliya oo uu warramayey wariyaha v o e da Khadar Maxamuud Xareed. Halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka marisa Washington. Markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta galka baarista waxaa isnoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sii wada doodaha ku saabsan dib u eegista iyo wax ka beddelka dastuurka oo bilowday horaantii bishan. Xildhibaanada ayaa ilaa haatan dhammaystiray dooda cutubka koowaad ee afarta cutub ee ugu horreeya dastuurka. Cutubkaasi oo ciwaankiisu yahay Baaqa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, haatanna waxaa socota dooda cutubka labaad ee dastuurka oo ku saabsan xuquuqaha aasaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka. Xildhibaan Cali Saciid Fiqi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka, hadda ka horna waxa uu ka soo tirsanaa guddigii khubarada ee xilligii dastuurkan ku meel gaarka ah la qorayey. Waxa aan weydiiyey sida uu arko dooda cutubka koowaad ee dhammaystirantay.
Runtii dadka si fiican ay uga doodeen, araa fiicanna way dhiibteen, waa lasoo ururiyey maalintii dhoweyd. Maaragtay intuusan bilaaban cutubka labaad, waa naloo maaragtay nala tusay sida maaragtay guddiga ay u rikoord gareynayaan ay u haystaan oo wixii lasoo jeediyo dhan, ama ha ahaado sawir oo qofkii xildhibaanka isagoo hadlaya codkiis duwan yahay ama iyadoo qoraal ah. Waana la tusay howl fiican ay qabteen guddiga, laakiinse waxaa la rabaa maaragtay markii cutubkan labaad dhammaado, kan saddexaad dhammaado, in haddana kow loo soo noqdo, cutub loo soo noqdo loo ansixiyo. In duutuub ma fiicno in loo ansixiyo, waayo waxaan rabnaa inaan ogaano cod kasto waxyaabaha laga bedelay, waxyaabaha lagu soo kordhiyey, marka si dadka maragtay shaki ku jiro ay shaki uga baxo. Midda kalena waxaa muhiim ah in sida hadda loo diray, waxaa loo diray dhammaan maaragtay gobolada maamul goboleedyada inay kasoo faalloodaan, baarlamaanadooda kasoo faalloodaan, warbixintooda iyana maaragtay lagu daro si wixii ay u noqdaan wax Soomaali ay leedahay. Waxaa kaloo dadka runtii ay qabaan in waqti dheer la siiyo, waayo muddo 5-3 toban beriya in lagu soo koobo arrimo maaragtay masiiri ah oo dastuur masiiri oo intaa leeg dadka waxay qabaan waa lagu fududaanaya, waa lagu degdegaya maaragtay.
Fikrad taas u dhow waxaa qaba xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalim oo hore u soo noqday saxuufi madax bannaan iyo guddoomiyaha ururka saxuufiyiinta Soomaaliya.
Arrinka ugu muhiimsan waxay tahay baarlamaankan uu fursad u helay baarlamaanadii hore aanay ku guuldareystoon oo aanay qaban inay ka hadlaan wax ka bedelka dastuurka. Runtii waana arrin aad loogu baahan yahay in dastuurkan wax laga bedelo maadaama muddo dheer uu qaatay. Cidda awoodda u lehna waa maaragtay baarlamaanka Soomaaliya. Laakiin marka aad fiiriso degdega iyo maaragtay gacmaha maaragtay siyaasadeeda ku jira, runtii waxay keentay in habraacii markii ugu horreysayba aan maaragtay la siyaasadeeyo maaragtay dadka soo jeedintii inta badan xildhibaanada 54 qof oo wada hadashay 10 iyo 50 qofood waxay soo jeediyeen maaragtay ra'yi, waxaasoo dhan lama qaadanay tii maaragtay haddana waa laga socday. Sidoo kale waxaa aada looga hadlay timinka iyo waqtiyada oo xildhibaanaha ay ka hadleen inta badnaa dadkii meesha ka hadlay. Ayadana lama tixgelin waxaa la yiri waqtigan afartan jabtar ama afarta cutub ee u horreysa lagu soo koobo waqtiga. Marka degdegaasa ku jira waxaana waa dastuur oo masiir umadeeda oo maaragtay culimada saameynaya oo maaragtay haweenku la rabo inay aragtidooda dadweynaha shacabka Soomaaliyeed, ururada bulshada iyo xataa dowlad goboleedyada maaragtay xubnaha ka dowladda federaalk laftooda inay kusoo biiriyaan ra'yigooda oo ay noqoto ra'yi loo wada dhan yahay.
Burhaan Aadan Cumar waa guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka. Waxaan weydiiyey sida uu arko dhaleesha ka timid xildhibaanada ee ah in la dedejinayo shaqada dib u eegista dastuurka.
Waa maasan tahay, waa labo qeybood. Qeybta hore oo waa la dejinaya, waxaas leeyahay dedejin ma jirto oo maadaama jadwal baa la dejiyey, xildhibaanada isku qorayna maalinka hore waxay ahayd cutub kooban isku qoray oo 9 qodob ka kooban, almost 9 xildhibaan bay ahaayeen, 8 meelahaas ay ahaayeen xildhibaan oo isku jira labada aqal. Doodii hal xildhibaan u harsan wuli iyadoo aan harsanayn baa la dhammaystiray oo qof kasta uu isu qoray oo rabay inuu tara ka dhibto taradiisa ka dhibtay. Arrinta labada waxay tahay maanta cutubkii laad baa oo ka koobnaa 3 qodob baa socday, 10 qodob baa laga dooday oo qodob kale 11 qodob 10 ilaa 20 iyadana wali doodeedu waa socotay almost 60 ilaa 70 xildhibaan ku dhawaad oo haddii kale chapter hall miisaanku uu iska fududa. Saasaan loo sii gudbayaa. Horeyna habraaco muddo soo socday waa ogtahay ilaa 6 todobaad bilo. Marka waxaa leeyahay xildhibaan kasoo qoray doodiisana waa diiwaan gelinayna waana wadnay shaqadaas oo maalinka lato soo bandhignay, qof kasoo hadlayna waa la diiwaan gelinaya. Marka jadwalka shintariska ay soo dejiyeen guddoomka iyo guddiga la socodka ee baarlamaanku labada aqal oo baarlamaanka loo bandhigayna almost wuxuu tusinayay si faahfaahsan in mataqaanaa jadwalka ku soconayo. Haddii maalmaha loogu talagalay uu ka gaari waayaan waxay sameynayeen maalin in loogu daraan guddoomka baarlamaanka. Cutubkii hore oo kale 3 bilba loogu talagalay maalin dheeraada bay ugu dareen oo mataqaana maalintii talaadada ahayd oo aan ugu jirin jadwalka maadaama xildhibaan aad u tiro badan usoo qoreen. Haddana sidoo kale marka soo jadwalka la dejiyo waxaa loogu darayaa haddii xildhibaanadu sii weli sii interest garaynayaan inay mataqaan u daneynayaan inay sii wadaan. Xagga latashyadii waxaa hadda berri noo bilaaban doona latashyada dowlad goboleedyada oo baarlamaanadoodii iyo wasaaradaha qaar ka mid ah baa xamar nooga bilaabanayo maanta yimid. Maanta lasoo dhaweynay shaqadaasna way socotaa, wayna socon doontaa 4 October laguma dhigayaa. Talooyinkooda iyo aragtidoodiina way garab soconaysaa dooda baarlamaanka ka socoto. Sidoo kale latashiyo heer rayidka oo kala duwanna waa la qabtay oo mataqaana isbuuca hore iyo latashiyo kala duwan oo mid culimada gaarka iyo mid kaleo guud ahaan elitkii dalka baa lagu qabtay. Waxaa intaas dheer waxaa waraaq loo diray oo guddoonka labadiisa aqal u direen dhammaan hay-adaha ku xusan habraaca oo xafiisyada heer federaal oo ay ku jirto xafiiska madaxweynaha, xafiiska wasaaraha iyo xafiiska maxkamadda sare, guddoonka maxkamadda sare iyo sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada guddoonada baarlamaanada ee dowlad goboleedyada oo qaarkood halkan ay joogaanba shirka qaarkood ka soo geli doonaan. Marka waxaan is leenahay waraaqahaasna waxaa lagu talagalay inay talooyinkooda qoraal ay usoo gudbiyaan, marka way iskarab socon doonaan shaqadaasna abraha saas u dhigaya.
Waayo taas baarlamaanada maamul goboleedyada iyo maamul goboleedyada dabcan dastuuray leeyihiin iswaafajinta dastuurkan federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyadu goormay dhacaysaa, mise fikradoodan bay ku biirinayaan midkan federaalka kaasa udub dhexaad noqonay?
Ha, kan bay ku biirinayaan aragtidooda oo dabcan ay matalayaan mataqaana dowladgoboleedyadoodu kan baa lagu biirinayaan heed ahaan iyo shacab ahaanba waa lagu biirin doonaa. Waxaa markii kan la dhamaystiro oo kan la ansixiyo baa kan dowlad goboleedyada harmonizationka ama iswaafajinta in la waafajiyo kan dastuurlada dowlad goboleedyada waxaa la waafajin doonaa. Inta kan la ansixiyo baarlamaanka ansixiyo baa la waafajin doonaa marka dambe. Laakiin hadda kan baa horta laga shaqeynayaa ilaa proceska suu dhammaado oo inputkooda iyo talooyinkooda iyo soo jeedimahooda iyo aragtidooda lagu daraya. Markii proceska u dhammaado la ansixiyana kuwii dowlad goboleedyada waxaa loo baahan yahay in la waafajiyo dastuurka markaa la ansixiya.
Cutubka la filayo inay dood weyn ka dhalato waa cutubka afraad oo cinwaankiisu yahay matalaadda shacabka, waxaana ku jira heshiiskii madasha wadatashiga qaran ee ay gaareen bishii May ee sannadkii hore ee ku saabsanaa wax ka beddelka qaabka hoggaanka waddanka iyo tirada xisbiyada waddanka. Waa kan xildhibaan Cali Siciid Fiqi.
Ani marka hore waxaan dhawaa horta waxaan aaminsanahay wax walba inay consensus ahaada, wax walba in Soomaali waxay aaminsan tahay maamul goboleedyadii ilan waxay matilaan maarkin qeyb ka mid a bulshada. Horta maaragtay fikradahooda meesha inay ka muuqato in waxaan qabaa in Puntland maaragtay lasoo dhaweeyo la yiraahdo waa ka maqneed ra-yiga ku soo darso. Tan xigta dooda iyada ah go-aanka iyaga ay gaareen oo ah in maaragtay wadanka laba xisbi waa ku dhib runtii markii la waxaa laga baqaa in hadday tahay in maaragtay iska qabsi de waa lagu khasbanaanaya siyaasadda in layska qabsado waay hal xisbi oo guuleysto macnaha waxa waaye qof markaa guuleysto wax alla wixii xisbiga kale ku xigo haduu keeno maaragtay 49.8 haduu keeno kana uu keeno 51.2 marka waxay noqonaysaa mataqaa xisbigaas ayaa guuleysanaya. Taana meesha waxaa ka baxaysa fikradeed kala duwanaa oo maaragtay wadanku u baahan yahay in laisku hayo ay meesha ka baxaysa. Marka waxaa muhiima horta in laga fiirsado axsaab badan khasab waa dhib badan yihiin maaragtay 3-5 inta udhexeyso waana lagu khasbanaanayaa dowladda imaan doonto ama mustaqbalka Soomaali in maaragtay axsaab maaragtay dowladda markii la dhisaa ay noqoto axsaab coalition ah ama laba xisbi ama 3 xisbi ee intay maaragtay codadkooda isku darsadaan dowladdii. Markaa waxaana qabaa maaragtay in madaxweyne ku-xigeen aan maaragtay lagu mashquulin. Waxaa aniga aan qabaa in la aado systemka baarlamentariga xisbiga guuleysto oo helo tirada ugu badan codadka in maaragtay xisbiga uu soo dhiso dowlad.
Cutub kale oo la filanayo dood culus inay ka dhalato ayaa ah cutubka shanaad oo uu ku jiro qodob ka hadlaya maqaamka magaalada Muqdisho. Burhaan Aadan Cumar, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, ayaan weydiiyey soo jeedimaha guddiga madaxa bannaan ee maqaamka Muqdisho ay yeelanayso.
Waa mahadsan tahay su-aalaha fiican. Qodobka 9aad wuxuu ku jiraa qodobada cutubka 1aad waxaana looga hadlayay waxay tahay maqaamka Muqdisho. Muqdisho inay caasimada Soomaaliya tahay dastuurka xuseeyey, laakiin maqaamkeedii mataladda ay yeelanayso baa laalnaa oo aan mataqaana laga hadlin. Marka taas waxay keentay marka in maqaamkii iyo matalaada laga shaqeeyo. Cutubkaana waxaan usoo gelinay laba fikradood baan kasoo dhignay. Fikrada koowaad waxa weeyaan magaalo madaxda jumhuuriyadda dalka Soomaaliya waa Muqdisho, maqaamkii matalaadana waxaa looga hadlayaa cutubyada xiga oo ah cutubka 9aad. Waxaan ka sameynay daraasad aad u dheer oo runtii qof kasta uga daalacan karo warbixinta aan sameynay. Xulashooyinkan hore waa u jireen. Xulashada koowaad waxay sheegaysaa in caasimad hoos timaada jumhuuriyadda dalka Soomaaliya inay tahay. Tan labaadna waxay tahay daraasad lamid aan sameyno wadamada caalamku si u shaqeeyaan. Tan labaadna waxay tahay caasimad dowlad goboleed ah. Tan saddexaadna waxay tahay caasimad kamidna ah dowlad goboleedyada oo ku dhex taala dowlad goboleed, masalan magaalo kamid a gobol ama dowlad goboleed ka tirsan in mataqaanaa ay caasimad saddex xulashada soo jeedinay oo go'aankeeda loo gaarayo mataqaana cutubka shabaab. Daraasadu aan ba sameyn oo caalamka ka tirsan Abuja sameynay Washington D C, Berlin, Islamabad, Ottawa oo saddexa xulashada aan sheegnay kuwa ka badanba waa sameynay. Sababa marka wadamada federaalkaasi caasimadahoodu maqaam loogu sameeyay ama tiradiisa u yeeshaan daraasadkooda waa sameynay. Marka halkaasaan daraasad aad u dheer tiro badan qof kasoo ku daalacan karo baan sameynay saddex xulasho oo lagu xeerin doono maqaamkooda sida haddaan soo jeedinay haddii baarlamaankuna ay raacaan in cutubka shanaad. Cutubka shanaad waxaa loo geeyay waxay tahay sababto cutubka shanaad wuxuu ka hadlayaa baasanaanta awoodaha yaa dowlad goboleeda xeerar kala duwan oo dowladda lafteeda uu ka hadlayaa si ay isku shaqeynayaan yaa dowlad goboleed noqonaya imse gobol baa dowlad goboleed noqonaya se imse heer baa dowladeed baa jira. Dastuurkan hadda jira laba heer buu sheegaa oo ah dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada. Heerka saddexaad baan soo jeedinteeda ku jiri doonta oo ah saddex xiriin jirayaan dowlad hoose iyo dowlad goboleed iyo dowlada dhexe. Marka halkaas awoodihiin halkaas lagu sii xusaya oo cid kasta awooddii yeelanayso marka maqaamkun halkaas uu gelayaa saan u aragnay daraasadahan.
Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimi waxa uu qabaa in xaqa dadka ku nool Muqdisho uu maqan yahay loona baahan yahay in qodobkaasi lagu xaliyo.
Maqaamka Muqdisho maaragtay muddo badana la siyaasadeeyey dad badan xuquuqdeedana ku maqan oo maaragtay aad u fara badan. Weliba dalkan dadka ugu badan magaaladan Muqdisho ku nool yihiin magaalo ahaan marka Soomaaliya la eego qiyaastii dad aan qiyaasay 2 milyan ay ka badan yihiin oo 3 milyan la gaarsiiyey ilaa 4 milyan yaa ku nool. Dadkaas wax xuquuq ay leeyihiin maantadan baarlamaanka labada aqal waxay ku leeyihiin ma jirto oo maaragtay iyaga matala. Marka waa xuquuq in muwaadin aho maqan. Sidoo kale maqaamka ay maaragtay Muqdisho yeelanayso horaha looga hadlay waxaa la yiri halla sheego ilaa haddana wax maaragtay soo qaadi male sababtoo madaxda ugu wacan qofka markuu banaanka joogo madaxweynuhu wuxuu leeyahay caasimada waa muhiim waa maaragtay waa in maqaamkii la sameeya. Laakiin markuu uu yimaado powerka uu yimaado waa meesha keliya ee ay maaragtay ku tiirsan yihiin dalkan dhan maaragtay dowladnimadiisu ay saldhiga u tahay. Marka Soomaalidu waxay tiraahdaa maaragtay dudun in la tukaashadiyo in la dareensado la iskuma helo. Magaaladan waa magaaladii dowladdi waa magaaladii caasimada Soomaaliya dadku ay maaragtay dhaqaalaha ugu badan dowladdu ay ka hesho waxaa haboon dadkeedu inay helaan xuquuqda ay u qalmaan.
Xildhibaan Cali Siciid Fiqi waxa uu leeyahay fikir ayay u baahan tahay maqaamka ku haboon magaalada Muqdisho.
Muqdisho waa magaalo madaxda Soomaaliyeed marka waxay u baahan tahay in maqaam loo yeelo ilaa dadka Muqdisho ku nool waa inay helaan maaragtay iyagana maaragtay ama ha helaan dhowr senator halsiyo ama si kale ha loo maareeyo baarlamaanka marka inuu ka doodo fikirka guud ee Soomaaliya isku raacsan tahayna halkaa maaragtay laga soo saaro.
Marka matalaad siyaasadeed inay hesho Muqdisho
hadda way ku qasban tahay waxyaaba waxaa jiro meeshan waxaa ku nool ilaa iyo sida la sheegay 3 milyan oo qofood. Marka 3 milyan oo qofood xaq inay u yeeshaan sida waxaa laga dhigi karaa hadii la rabo sida Washington D C
laakiin male xubno kongareska kuma leh wakiilo
wakiilay leeyihin waxaa loo yeelayaa waxay tahay meeshan waxaa la raadinayaa wax la yiraahdo political neutrality. Magaalo madaxda waa inay ahaataa magaalo madaxda yeesa haddii noqoto magaal maamul gudoomiyo kale dee hadda marka waxay noqonaysaa magaalo madax dad isku hayn karto ma noqonaysaa. Marka sidaas darteed waxaa loo baahayaa political neutrality inay ay la imaado waa meesha midnimada Soomaaliyeed lagu maartay lagu hayn lahaa lagu dhisi lahaa laisu keeni lahaa. Marka waxay u baahan tahay dhinac kasto caqli iyo fikir laisu keeno fikirka wanaagsan oo dadkana ay ogolaan karaan maaragtay inaan maaragtay meesha noqonin khilaaf wax ummadda Soomaaliyeed u keeni karo ay noqoto maaragtay magaalo madax sidaad Muqdisho ay tahay runtii waa magaalo madax dadka dhan ay soo dhaweyso oo ka muuqato maaragtay magaalo madax inay tahay Soomaalidana ku nool wax alla wixii looga baahayaa shuruudaha looga baahayaa badanaa way qabtaa infrastructureka loo baahayahay waxay qabtaa maarshino wasaaradihii wixii oo dhan meel ku haboon waa deegaankii wixii oo dhan way meel ku haboon waa magaalo madax inay noqoto. Laakiinse waxaa muhiim ah inay noqoto deegaan siyaasad ahaan neutral ah oo u dhexeysa Soomaaliya oo dhan dadaxaad wa.
Laakiin dadka degan sidaad sheegtay haday kaba soo qaadinay 3 milyan ama kuba dhow yihiinba dadkaasi inay wakiil ku yeeshaan matalaad ku yeeshaan
aqalada u sareeya wadanka baarlamaanka ma tahay misama?
Runtii anigu waa qabaa, laakiin waa fikir anig keliga ii harsan maaha, email igu qoran maaha. Waxay u baahan tahay in maaragtay hadda Muqdisho kale si maaragtay arrinteeda maqaamkeeda loo xaliyo. Siyaasad ahaan marna way adag tahay, marna way sahlsan tahay. Marka waxay u baahan tahay laakiin aqli iyo fikir iyo maskax wanaag in laisugu darsado, oo markaa maaragtay ay maqaamkii sida ku haboon in loo siiyo maaragtay magaalo madaxda.
Dastuurka xilligan laga doodayo isla markaana dib u eegistiisu socoto waxa uu ka kooban yahay 15 cutub, waxaana xildhibaanadu ay sheegeen in doodiisa keliya ay soconayso muddo bilo ah. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay Isniintii in uu rajaynayo inuu arko xabad joojin cusub oo ka hirgasha Gaza horaanta toddobaadka soo socda, iyadoo uu fuud ka kala socota dalal dhowr ah ay weli ka shaqaynayaan wadaxaajoodka hakinta dagaalka tan iyo dabayaaqadii Noofembar. warbixintan oo ay qortay v o a waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
La taliyayga amniga qaranka ayaa sidaasi ii sheegay in aan ku dhownahay in xabad joojin la gaaro. Biden ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan magaalada New York. waxaana intaas ku daray in aysan arrintu weli dhammaystirmin, hase yeeshee uu rajaynayo in ugu dambeyn Isniinta soo socota la heli doono xabad joojin. wadaxaajoodyaashu waxa ay ka shaqaynayaan heshiis lagu joojinayo dagaalka muddo 6 toddobaad ah. heshiiskaasi ayaa waxaa ka mid ah siideynta lahaystayaasha ay kooxda Xamaas ku haysato Gaza, iyo sidoo kale siideynta maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku xiran Israel. boqolaal gawaarida gargaarka bini'aadinimo oo gala Gaza ayaa sidoo kale qayb ka mid noqon doona heshiiska. Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in xabad joojinta ku meel gaarkahi aysan wax ka bedeli doonin qorshihii Israel ee ahaa inay ugu dambeyn weerar ku qaado magaalada koonfurta ku taal ee Rafax si loo gaaro yoolka Israel ah, buu yiri baabi'inta Xamaas. rajada howlgalka Rafax ayaa qeyladhaan caalami ah ka soo yeertay sababtoo ah tirada badan ee Falastiiniyiinta ee ku dhaqan halkaas. qaar badan oo ka mid a dadkaasi ayaa ka soo baxsaday colaadda Gaza. Israel waa ay yaraysay weerarada ay ku haysay Rafax, ayuu u sheegay Biden. wariyaha Seth Meyers ee ka tirsan TV-ga NBC, gaar ahaan barnaamijka Late Night talaadadii, waxa uu sheegay inay jirto awood lagu daadkureynayo qaybo badan oo ka mid a dadka ku dhaqan Rafax, oo uu yiri kahor inta aysan Israel la meesha ka saarin haraadiga Xamaas. xafiiska Netanyahu ayaa Isniintii sheegay in milatariga Israel uu siiyey golihiisa dagaalka oo qorshe dadka lagu daadkureynayo aagga dagaalka ee marka Gaza iyo qorshaha howlgalka ee soo socda.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump haatanna aa tartamo ka tirsan murashaxiinta u taagan xilka madaxtinimo xisbiga Jamhuuriga ayaa 24-kii bishan Februari ku guulaystay doorashooyinkiis reebreebka ahaa ee gobolka South Carolina. Trump waxa uu ka guulaystay Nikki Haley oo ah murashaxa keliya ee isaga kula tartamaya inuu noqdo qofka u soo bixi doono doorashada guud ee lala gelayo xisbiga Dimuqraatiga. haddaba guushii Trump iyo qorshaha Nikki Haley ayaan barnaamijka amuuraha maanta kaga hadlaynaa. waa kan Maxamuud Xasan Musharaf, arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Colorado, oo marka hore ka hadlaya guushii Trump.
maxamedow, intii xisbiga jamhuurigu uu bilaabay doorashada soo horeysa ee primariga la yidhaahdo, Trump runtii guulo waaweyn buu ka gaarayay state walba oo lagula tartamo. rag badan oo u tartamayay inay kula tartamaan kursiga way ka hadheen. gabadh markaa Nikki Haley la yidhaahdo unbaa soo hadhay, iyadiina runtii state ay weli ku guulaysatay ma jiro. from Iowa laga soo bilaabo ilaa iyo South Carolina, weliba waxaa xusud mudan gobolka South Carolina, Nikki Haley gabadha la yidhaahda waxay ka ahaan jirtay governor, iyadoo gobolka governor-ka ahayd ayaa haddana Trump wax laba jeer ka badan uu kaga guulaystay delegate-kii halkaa lagu tartamayay. marka runtii ama xisbiga jamhuuriga ah guud ahaan ha noqoto ama tartamayaashii la tartamaya ha noqoto, Trump guulihiisu waa guulo runtii waaweyn oo state walbana uu ku guulaysanayo. wuxuuna taageero ka helayaa qaybo badan oo ka mid ah ee xisbiga jamhuuriga ama dadka professionaalka ha noqoto, dadka shaqaalaha ha noqoto, guud ahaan dadka meelaha ee magaalooyinka waaweyn ka baxsan ee suburbanka ha noqoto. Dhinac walba waxaad moodaa Trump in guushiisu ay isa soo tarayso. Marka waa arrin waxaad moodaa runtii guulahan uu helayo aan la joojin karayn, wayna iska soo daba dhacayaan.
Waan gartay. Waxaa la filayay in haddii gobolkii ay ka ahayd guddoomiyaha lagaga adkaaday Nikki Haley inay kaadhi doonto, laakiin weli uu kusii jirtaa tartanka. Marka maxay sabab uga dhigtay?
Nikki Haley waxay runtii sheegtay inayna ka haraynin tartanka ee ay sii wadi doonto. Taana waxay ku macnaysay in Trump uuna la tartami karin madaxweynaha hadda talada haya dimuqraadiga ee Joe Biden oo jamhuuriyiinta laga guuleysan doono. Qolooyin badan oo kale oo xisbiga horey dadkii ugu jiray ee dhaqanka xisbiga iyo caanka ku ahaana way taageerayaan. Marka taageerooyinkeedu meelo kala duwan ama kambiniyada tan lacagta ku bixiya ha noqoto ama qolooyin Trump kasoo horjeeda oo iyada leh ha ka harin tartanka ha noqoto, laakiin maray hadlaysay waxay ku adkaysatay in ayna ka haraynin tartanka ay sii wadi doonto. Laakiin kulleyba hadday sidan ku sii socoto, dantuun baa u rusheegi doonta way la tahay.
Waan gartay. Waxaa la sugi doonaa sida la filayo wax loo yaqaano Super Tuesday oo bisha March ee soo socota qaybteeda hore la qaban doono. Waxaana Super Tuesday loogu bixiyey waa salaasadii weyneyd, micneheedu waxa weeyaan gobollo aada u fara badan baa lagu tartami doonaa. Marka ma la isleeyahay Nikki Haley hadday halkaa guul ka keeni weydo waxay noqon doontaa dhammaadkii ololaheeda?
Kama badbaadi karto Nikki Haley Super Tuesday-da soo socota. Badanaana Super Tuesday qofka candidate-ka ama musharaxa ahi markuu guulo wato uu kasoo qaatay gobolladii horey loogu tartamay ayuu halkana wax ka keeni karaa. Laakiin waxaad moodaa Trump oo taageero badan ka haysta xisbiga dhexdiisa, dad badanna u quus gooyey, marka dhammaadkeeda uu kulley way ku qasbanaan doonto inay ka hadho, waxaa laga yaabaa Super Tuesday-da inayna la dhaafi doonin. Waxyaabaha cajiibka ah waxa weeyaan madaxweynihii hore Donald Trump oo ah ninka u tartamaya xisbiga uguna horeeya jamhuuriga, maxkamado aad iyo aad u badan baa ku socda, kiisas badan baa loo haystaa, meel walba waa lagaga degan yahay. Haddana lama qaban karo ama dhinaca sharciga iyo cadaaladda Maraykanka ha noqoto iyo kiisaska loo haysto ama xisbiga dhexdiisa ha noqoto, lama qaban kara ee maalinba maalinta kasii dambaysa guushiisu wayse sii taraysaa. Marka sidii dad badan ay tartanka uga hareen, Nikki Haley-na runtii taanis ay ku sii socon karto ma laha. Laakiin Super Tuesday waxaa dhaca waynu arki doonaa.
Waan gartay. Waxay ku doodaysay markii laga badiyey kadib khudbadii ay jeedisay in Trump aan lagu halayn karin xisbiga, in tiro 400,000 ka badani ay ka maqan tahay, oo haddii hadhow doorashada guud la isugu yimaado marka lala tartamayo xisbiga dimuqraadiga, tiradaas badani ay dhaawici karto fursadda tartamaha xisbiga jamhuuriga oo Donald Trump ah. Marka doodeedaasi ma tahay mid sal leh?
Dooda Nikki Haley runtii ay ku doodayso waxaa kaga horreeyey dad badan oo tartanka ka haray oo xisbiga jamhuuriga ku tartamayey, aragtiyo badan oo la qabay, dad badan oo aqoonyahanna ah ama siyaasadda ku jira xisbiga ah oo fikradaha la qabay. Laakiin si kasta oo Trump wax looga sheego iyo si kasta oo loo yidhaahdo ama waa laga adkaan doonaa ama xisbiguu kala jabinayaa, waxaan lagula dhaqmini ma jirto. Xitaa waxaa jira dad badan oo Maraykanka magac ku leh oo leh hadduu madaxweyne noqdo waddanka waa ka tegaynaa. Marka ama xisbiga dhexdiisa ha noqoto ama guud ahaan fikirka laga qabo Trump waddanka oo negative badani uu ku jiro ha noqoto, laakiin kolleyba dood kasta oo miiska la soo saaray Trump ma celin karto ama mid dembi lagula raadinayo ha noqoto oo kiisaskaasa ama tan kale ee aarada iyo fikrada kala duwan ha noqoto, maalinba maalinta kasii dambaysa graafkiisu wuu sii kordhayaa. Marka way adag tahay sida runtii ah in aftahamnimo iyo siyaasad midna lagu reebo aad bay u adag tahay.
Waan gartay. Ugu dambeyntii tabaabushaha dimuqraadiga waayo sida cad Trump baa ku soo socda.
Dimuqraadigu runtii xan badan baa dhexdiisa ka jirta. Sida codadku ay u badan yihiin waxay jecel yihiin in madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden uu tartanka ka haro iyada oo loogu eedeynayo xagga age-ka ama da'diisa ama hilowshiiyo badan oo marmarka qaarkood la arkayo. Marka waxaad moodaa walwal bay ka qabaan Trump inuu ka guuleysan karo Joe Biden, laakiin ciddii ay ku bedeli lahaayeenna ama isaguba uu odhan lahaa waan ka haray, taasna markaa lama hayo. Waxaad ogtahay madaxweyne ku-xigeenka waddanku waa Kamala Harris, gabadha la yidhaahdo, haddii uu ka harana dee kulli iyadaa meeshii soo buuxinaysa. Taas iyadoo laga cararayo marka dad badan baa qabaa in Joe Biden uuna ka harin tartanka, laakiin kolleyba hantuna way ku badan tahay, walwal badanna way qabaan. Fikirro badan oo xisbiga ka imaanayana waxay sheegayaan in Trump uu ka guuleysan karo Joe Biden. Labada nin horena way isu arkeen, laakiin intii uu talada hayay madaxweynaha hadda jooga ayaa wax badan baa ama dagaalkan Ukraine ha noqoto oo lagaga soo horjeedo, ama xaggan Falastiin iyo Israa'iil dagaalka ka dhacayo oo eedo badan looga haysto, ama xagga dhaqaalaha. Runtii waxaad moodaa boolkiisa boolasha la qaaday ee lagu eegayo in ayna meel fiican uuna kaga jirin. Marka walwalkaas uu jiraa xisbiga dhexdiisa, laakiin waxay sugi doonaan konfeshinka soo socda oo xisbiga inuu ka haro iyo in kale ay ku kala caddaan doono.
dhegeystayaal, waxaantaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. barkana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
runti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heshiiska dhowaan dhex maray dowladda Soomaaliyeed iyo dalka Turkiga ee ku saabsan amniga iyo dhaqaalaha oo labada dhinac iska kaashanayaan. su-aasha mawduuca ku saabsan waxa weeye, ma yahay heshiiskaasi mid dalka Soomaaliyeed ay ka faa'iidayaan, mise wax faa'iidaa laga gaari maayo? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qayb galaya ambasador Cabdixakiim Ogaas Cali Yaasiin iyo Dr. Cabdisalaan Cabdi oo ka faallooda arrimaha caalamka. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa ambasador Cabdixakiim Cali Yaasiin.
V o a dhegeystayaasheena iyo shacbiga Soomaaliyeed meeluu joogaba waa salaaman yahay. haddaan abaara jawaabta su-aashaada ee doodu tahay, heshiiskan waa heshiis taariikhi ah, faa'iido weyn u leh qaranka iyo shacbiga Soomaaliyeed. madaxda Soomaaliyeedna way casiibeen, waqti munaasab u yimid, dalka lala galayna waa munaasab. sidii ra-iisul wasaaruhu ku sheegay khudbadiisii taariikhiga ahayd, ummadda Soomaaliyeed way ka baxday madinnimadii, heshiiskanna wuxuu u yeelay walaal weyn.
Dr. Cabdisalaan Cabdi,
heshiiska badda dabcan oo hadda la ansixiyey waxaan arkaa runtii mid yacni iyadoo aanan laysdhihi karin arrimaha hadda soo bilowday weeye, amaba maxaan ku yiraahdaa wax laga soo baarandegay. dabcan xildhibaanada xataa waqti lama siinin in loo soo gudbiyo. Yaasiino, shacabka ayay matalaan xildhibaanada. waxaan filayaa yacni jugjug meesheeda joog in waqtigeedana aysan ahayn loogu talagalayna in maaragtay arrintii Somaliland iyo Ethiopia ay u muuqato 20 kilomitir dad lagu eedeynaya. baan u arkaa maanta inay badii oo dhan iyo khayraadkii waddanka ay Turkiga gacanta u geliyeen.
Ambasador, waa isla su-aashii, maxay Soomaalidu ka faa'iidi kartaa marka laga hadlayo, maxaa kuu muuqda?
Horta Turkigu wuxuu leeyahay taariikhiyan, waxaa la fiiriyaa adduunyada qofka aada wax ku darsanayso, wuxuu faa'iido u leeyahay. kow, wuxuu ka caawinayaa la dagaal, waa 10 sano heshiisku, 10 sano wuxuu difaacayaa badda iyo berriga Soomaaliyeed. labo, wuxuu tababarayaa ciidankii badda Soomaaliyeed oo waxaa abuurmaya ciidankii jiri jiray ee badda iyo difaaca xeebaha ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo Soomaaliya xageeday 10 sano gudaheed isku taagaysaa. saddex, khayraadkii kalena waa usoo saarayaa ee badda ku jiri, ee bedrool lahaa, ee kalluun lahaa. waana dowladda labaad ee NATO ugu ciidan badan, waana dowlad ka dabaysa wixii ay ballan qaado.
waa isla su-aashii Dr. Cabdisalaan, cabdi waxaa tahay nin ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo weliba siyaasadda. Dhaqaalahan uu tilmaamay iyo khayraadkan iyo amniga iyo dib u soo kabashada miyaanay kuwa muuqanin?
Dhaqaalaha haddii la fiiriyo iyo investmentiga ay ku sameynayaan Turkiga walaalaheen, Turkiga waxay xiriir la leeyihiin Kenya, Ethiopia xiriir la leeyihin, mana rabaan inay waayaan. Laakiin waxaan u arkaa nooc mina in ay tahay arinta yani kusoo boodo arintaasi Somaliland ay sameysay. Anagu safiirka siduu sheegay waa ku raacsanahay waxyaabo walaaladan ay noo qabteen. Ha qof isagaba TC yani wax u tiri waayo oo waddankiisii dhibaatooyin badan ka taagan tahay baa la leeyahay maanta Soomaaliya ay difaacayaan.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre iyo xukuumaddiisu waxay taariikhda ku galayaan inay difaacayaan midnimadii iyo madax banaanidii Soomaaliyeed dhuleed, wadajirkii dhuleed iyo shacabi.
Ambasadore, taas waxaan ka leeyahay arrintan oo kale haddaysan kasoo laabanin baarlamaanka iyo xukuumadda, ummadda Soomaalina waa ay baraarugtay. Maanta wax walbo dowlada shisheeye lala galayo waa lala socdaa.
Halku waa cad yahay difaaca badda Soomaaliyeed, difaaca maslaxada iyo midnimada iyo wadajirka shacabiga Soomaaliyeed.
Dr. Cabdisalaam Cabdi,
ugu dambeyntiina waxaan arkaa waa wax aanan yani xibrun calaa waraq, wax aanan waxba soo kordhinayn in heshiiskaas waa shimbiraya howeysa.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxay ahaayeen Ambasador Cabdi Xakiim Ugaas Cali Yaasiin iyo Dr. Cabdisalaam Cabdi. Dooddii gabay tahay inuu shoogto intayna markale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Saa iyo gabagabo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay dooddaasi gaaban. Qad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Cabdullaahi Yuusuf Kaariye oo ah aabe da'diisu ay ku dhowdahay 60 sano ayaa waxa uu muddo haatan laga joogo 3 sano ka qalinjabiyey dugsiga sare ee magaalada Jigjiga. Kadib markii uu keenay dhibco sare, waxa uu galay jaamacadda Jigjiga ee waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda, isagoo helay in uu barto waaxda culunta farsamada betroolka. Haddaba wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan ayaa waxa uu kula kulmay jaamacadda, waxaana uu weydiiyey sababaha uu ku doortay culunta petroleumka iyo weliba hamigiisa ku aadan sida uu wax ugu dhiiran yahay inuu ku guuleysto kana ku gaaro waxbarashadiisa isagoo hadda ku jira sanadkii 3aad maadaama culuntan ay tahay 5 sano. Waxa uu Jigjiga ugu waramay wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Waxaan galay dugsiga sare ee Jigjiga ee Sheekh Cabdisalaam, waxaan galay 2022 ayaan ka qalinjabiyey. Markaa waxaa isoo baxday jaamacad ba markaa isoo baxday dhibco fiican baan keenay. Markaa Ilaahay mahadii jaamacaddii markii aan helay komkoorskii waan ka baxay aniga wiil aan dhalay baa isku mar wada galay. Isagu wuxuu ahaa accountable ahaa, ana waxaan markaa noqday IOT. Markaa sanadkii 3aad baan eega galay, waxaan doortay markaa field leader petroleum engineering ayaan doortay. Jaamacadda waxaan kala kulmay, wallahi jawigeedu aad buu u fiicnaa. Nin weyn baan ahaa, waagi horena dugsi sare oo Soomaaliyan kasoo qalinjabiyey, aqoontayda way iska fiicnayd, way dhisnayd, inkastoona xagga Ingiriiska aan aad uga dhisnayn. Haddana waxaan isin un ado maanta da'da ah in lagu yidhaahdo uu dhacay oo hal maado uu ku dhacay ceebay kugu tahay. Markaa dadaal baan sameeyey, Ilaahay mahadii dadaalkii waan ku guuleystay. Waxaan wadaba adugu waxaan soo gaaray inaan eega halkaa gaadho.
Waa tahay filin nocma ayaad qaadatay ama culuntaad qaadatay ee jaamacadda waxay tahay?
Waxa weeyaan petroleum engineering 11 fiildi baan noo soo baxday IOT markaanu ahayn. Waxaa la yidhi markaa kala doorta ardi walba, markaa waxaan doortay fieldiga petroleum engineering.
Adar Cabdullaahi, maxaa ku dooratay fieldigan petroleum engineering?
Waxaan ku doortay deegaankeena Soomaalida waxa weeyaan khayraadka ugu badan ee ku jira waxa weeyaan waa petrol, waa shidaal. Petrol waxa ku jira waa shidaal. Markaa waxaan u doortay waliba dhalinyaro badan ayaan guwaabiyey inay fieldiga soo galaan, inkastoo ay dhalinyaradii ay waxyaabo fara badan oo kale ay galeen. Laakiin waxaan anigu ku doortay waxa weeyaan khayraadka faraha badan ee diihin ee deegaankeena ku jira ayaan u doortay oon rabaa inaanu noqono haddii alla yidhaah dadkii soo saari lahaa.
Waa tahay dabcan dad badan waxay aaminsan yihiin curuntan petroleumka inay tahay mid adag, islamarkaana adigana waxaa tahay nin oday ah. Marka dadaal noocma ayaa isleedahay waad kaga gudbi kartaa culuntan inaad hamigaagi ku gaadho oo marka aad dhamaysato?
2 sano horta ugu soo adkayd waan soo dhaafnay, eega sanadkii 3aad baan ku jiraa. Sanadkii 3aadna waxaa weeyaan teeramkiisii 1aad baan iga ku jiraa. Insha allahu waanu dadaalaynaa Ilaahay, waxaanu ka rajaynaynaa Ilaahay inuu Ilaahay nala garab qabto. Insha allahu waan ka gudbaynaa sanadkan 3aad iyo kaafaraad iyo kashanaad baan xusaynahay. Insha allahu dadaal umaan rabaa inaan ka gudbino haddii la yidhaah.
Waa taadar Cabdullaahi, marka ay timaado dhanka ardayda da'da yar, marka adiga daahan ka yareeya, marka wax isla barataan, sidee ku arkaan?
wallahi si fiican bay soo dhaweeyaan aad iyo aad waxyaabo fara badan bay weliba iga caawiyaan. Waxa weeyaan marka garaas aanu leenahay iyaga ila soo hadla, iyaga websiteka ii soo dhiga, xitaa haddaan maqanahay waxay u sheegaan macalinka, waxay yidhaahdaan ninka odagihii amba wuu xanuunsanaya amba meel buu ku maqan yahay. Aad bay ila dadaalaan, aad bayna dadaalaan. Xitaa markaanu qorayno in assignmentiga waanu iskaashannaa, si fiican baan wax wada qornaa, aad iyo aad bay la dadaalaan.
Ma jiraan wax caqabada ood kala kulanto ardaydan?
May ardayda saaxiib baan wada nahay. Eega galaaskana waxa weeyaan 15 arday baan nahay. Galaaskan petroleum engineering 15 arday baan nahay. 15 arday waxaan nahay. 15 arday oo saaxiib baan nahay.
Ugu dambeyntii dad badan waxay u arkaan in mar hadii la weynaado waxba la baran karin. Dadka aragtida noocaas qaba maxaad ku dhilay?
May waxbarashadu chance bay leedahay. Chance-kaaga haddaad ka faa'iidaysto waxaad baran kartaa. Waxa weeyaan inta meelaha shaxdiyo waxa la ciyaarayo iyo meelaha fadhi ku tirka inta meelaha la fadhiyo eega rag badan aanu saaxiibana ba waxay u yiraahdeen markay arkaan wallahi Cabdullaahi waa dadaashay sanadkii saddexaad oo maray intaana meelaha fadhiyay. Marka waxaan leeyahay dadka Soomaalida waxaan leeyahay warintaad meelaha fadhi ku tirka iyo waxyaabaha aan jirin aad ka sheekeynaysaan waxaa fiican inaan wax barano oo inuu masaajidada galo oo inuu diinta barano oo inuu cilmiga kale ee caalamka horumarka lagu gaaray oo waliba khayraadkeenan dabiiciga ah ee petroleum-ka leeyahay iyo maadooyinkaas inaanu barano ayaa aniga anigu jeclaan lahaa. Aad baan ugula talinayaa dadweynaha, aad baan ugula talinayaa dadka waliba da'dida ayaan ugula talinayaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdullaahi Yuusuf Kaariye oo u warramayay wariyaha v o e da magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata. Halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o e. Markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee West Ham United habeenkii xalay ahaa goor dambe gurigeeda kusoo dhaweysay kooxda Brentford oo isku magaalo ka dhisan yihiin ay u suura gashay in 4-2 ay ku guuleysato ciyaaryahan Jared Bowen ayaa 4-3 kamida u seexay kooxdiisa kubadda cagta ee West Ham United. Labadan kooxood oo maalmihii lasoo dhaafay guuldarooyin daris la ahaa ayaa haatan kooxda kubadda cagta ee West Ham United guushani u suura gelinaysaa in ay wadada guulaha cagta dib ula hesho. Dabaraha kooxda kubadda cagta ee West Ham United David Moyes oo garbihiisa u culays badan saarna ayay u muuqataa haatan Jared Bowen inuu culayskaasi qaar ka mida ka khafiifiyey. Ciyaaryahankan guusha u keenay kooxda kubadda cagta West Ham United ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in haatan tababaraha xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska Gareth Southgate uu xidigan isku dayi doono in uu ka mid dhigo xidigaha u xulanayo koobka qaramada Yurub oo bartamaha sanadkan la qaban doono. Ciyaaryahan Jared Bowen ayaa ka mid ah xidigaha da'da yar ee u dhashay waddanka Ingiriiska ee wacdaraha ka dhiga ciyaaraha horyaalka waddankaasi. Waddanka Isbeinna kooxda kubadda cagta ee Girona oo iyadu maalmahan guuldarooyin hahaabanaysay ayaa haatan guul lama iloobaan gurigeeda ku gaartay kadib markii ay 3 iyo waxba ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Rayo Vallecano. Kooxda kubadda cagta ee waddankaasi Isbeyn ee Girona haatan u suura gashay in ay kaalinta labaad dib ugu soo noqoto horyaalka waddanka Talyaaniga ana idhaahda ee horyaalka waddanka Isbeyn. Waxaa haatan laga sarreeyaa 6 oo keliya ama 26 ayna ciyaareen iyada iyo kooxda waddanka Isbeyn haatan hogaaminaysa ee Real Madrid. Kooxda Romana waa waddanka Talyaaniga ay 3-2 ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Torino kulan ka tirsan horyaalka waddanka Talyaaniga. Maantana koobka FA Cup-ka ee faca weyn ee waddanka Ingiriiska ayaa kooxaha qaarkood ee wareega shanaad wada isku darya. Kooxda kubadda cagta ee FC Bournemouth ayaa gurigeeda kusoo dhaweyneysa kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo iyadu haatan hogaamisa horyaalka halka labaad ee waddanka Ingiriiska, rajeynaysana inay mar kale dib ugu soo noqoto horyaalka waddanka Ingiriiska. Blackburn Rovers oo iyaduna ka tirsan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ayaa gurigeeda kusoo dhaweyneysa kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Luton Town iyo Manchester City waa 2 oo horyaalka heerka koowaad ee waddanka Ingiriiska ahna caawa waxay fuud isku darayaan guriga kooxda kubadda cagta ee Luton Town oo kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay booqanayso martina u tahay. Wataregeysyaal xubintana ciyaarta ay kusoo gabagabeynaa tan kula dambe waa Mascad Dawood ku dhaafaya sida iyo nolol.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahaan idinku talagalnay.
qof badweyn la degto dabaalna aan garanayn daadihin bay u bugtahay inaan ragu dar caleema ku daawan lahayd.
dadku inuu isbartaa doog jacayl ka horeysa nin dariiqa mara in la soo dafiraa dadoo wayga su-aalay dar alleh masaxda
maya. Qofka doogu ku raacshee jacaylkiisa dartii cuntadii dajin weyday kuula diirnixi waaya dadweynoo wayga su-aalay dar alleh masaxba.
Ruuxa hadda waa ruuxa waa la dayoobe qoraxdoo duur joogta hameenkoo dam ahmooday dadoo wayga su-aalay dar alleh masaxda.
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahinteen idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tani kula todoba waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington. Odinle sidaas iyo nabadgelyo.